Taktiež by sme to nemali, i keď samozrejme človek v tom ľaku niekedy až sa dostane do nejakého afektu citového, ani nevie, čo povie. Ale my sa už práve rozmýšľaním nad týmito záležitosťami duchovného života vedieme k tomu, aby sme boli pripravení aj v krízových situáciách zachovať sa adekvátne. Máš právo sa naľakať, máš právo zakričať, strhnúť sa, ale daj si pozor, ako rozprávaš. A hlavne, o kom rozprávaš. A už keď vieš, kto je Pán a miluješ Pána a máš ho v úcte, tak si dáš veľký pozor na to, ako o ňom budeš rozprávať. Keď mám snúbeneckú náuku, tak vždy poviem snúbencom na margo tohto prikázania. Pozrite sa, my sme veriaci, máme Pána Boha ako Otca, máme ho v úcte, zbytočne o ňom nerozprávame. Keď sa modlievame, keď sme v kostole, keď máme katechézu, keď sa modlíme s deťmi, keď rozjímame, čítame si Sväté písmo, to je všetko v poriadku. Vtedy môžeme Pána Boha oslovovať, je to adekvátne situácii. Ale inak bez potreby a možno až na nevhodnom mieste a nevhodnej situácii je to zneúctenie Božieho mena. A zoberte si mladý do života tú úctu. Keď máš k Pánu Bohu úctu, aký je tvoj vzťah? Ty máš bázeň pred ním, nie? Neznamená to, že sa ho bojíš ako prísneho otrokára, ale keď máš bázeň, ty si ho vážiš. Ty vieš, že Pán Boh ťa presahuje, sa mu klaniaš, v chráme vyznávaš vieru, klaniam sa ti, Pane, aj prítomnému vo sviatosti oltárnej. A tá prirodzená bázeň zaručí, že ty sa správaš k Bohu s maximálnou úctou, lebo vieš, kto je pre teba Boh a aký je tvoj Boh, Pán. No ale keď to nevieš, tak ho počastuješ menami, ktoré mu nepatria. A čo robia manželia? Pokiaľ sa majú radi, pokiaľ sa majú v úcte, pokiaľ sú si ochotní slúžiť, tak verte, že sa budú pekne oslovovať. Správnymi menami, poprípade zdrobneninami, ono to tak tam pasuje, miláčik môj, drobček môj, chrobáčik môj, to je všetko v poriadku. Lebo je to milé. A zvlášť, keď to partnera teší, je to v poriadku. No ale keď už sa vytratí úcta, vytratí sa ten hlboký vzťah, vnútorný vzťah, tak čo? Použijeme slova, ktoré by sme nepovedali na ulici ani cudziemu človeku. V hneve napríklad. Pri hádke, keď si vyslovujeme opačný názor, prestaneme sa kontrolovať a veľmi, veľmi si tým ubližujeme. A ja zvlášť chcem podotknúť, že jemnejšie pohlavie to bolí. To je ako meč do srdca. Keď milovaný muž, manžel alebo partner, snúbenec, povie niekedy takéto slovo. Hrozné, možno spojené aj s vulgarizmom. Zneúctil si tú ženu. Veľmi ju to bolí. Aj ženy už dnes vedia byť riadne vulgárne. Dnes sa to všetko ako si obracia, rozprávame sa s učiteľmi v škole, tak vravia, že chodte na telesnú výchovu a počúvajte dievčatá v šatni. Alebo potom stretnite ich kdesi v meste, vy tu máte viac príležitosti vidieť hľúčiky dievčat, ako sa túlajú po meste. A započúvajte sa do slovníka. Hrozné. Tým dievčatám, krásnym stvoreniam, to ani to nejde, hej? Nepasuje im to, tak toto poviem. Nie, že ešte vypustí z úst taký slovník hrubý, neadekvátny. Tak vidíte, že sme citliví na tie veci a presne o tom je to prikázanie. Ak si pokorný pred Bohom, ak ty si prijal pravdu o tom, kto je Boh, ty budeš cítiť vo vnútri, ako máš o ňom rozprávať. A tým, že o ňom rozprávaš z úctou, vyjadruješ svoju hlbokú vieru, že On je tvoj Boh a Pán. Meno vždy stotožňujeme s tým, koho označuje. Predmetom posvetnej úcty sú všetky mená, ktorými sa nám Boh predstavil, ako aj mená troch božských osôb. Zvláštnu úctu prejavujeme aj menám svätých a menám predmetov zasvetených Bohu. Teda všetko, čo sa týka Pána Boha, nášho duchovného života, nášho náboženstva, keď to chceme už usporiadať aj do nejakého liturgického, povedzme, celku, toto všetko máme mať v úcte a rozprávať o tom náležite. A keď je to potrebné. Aj my, kňazi, sme často zdeformovaní, lebo o Pánu Bohu často rozprávame a viete, kto je zdeformovaný profesionálne, tak si ani neuvedomuje, že o ňom môže pred niekým povedať niečo, čo ho pohorší. Možno na nás taký bič by bol treba hlavne pri nejakých tých vtipoch z nášho prostredia, keď si chceme vystreliť jeden z druhého a povieme nejaký, že kostolný vtip. No a niektorých ľudí to môže naozaj tak pohoršiť, lebo nám nerozumejú. Ako to môžeš? Je to tak. Aj my sme len ľudia a niekedy sklzneme do tých vecí. Snažme sa preto všetci mať tieto veci na poriadku a tak v takej slobode a hlavne tej pravej úcte uvažovať o Pánovi a potom sa s ním rozprávať. Môžeme prepínať? Je to v poriadku? Dobre. Takže Božie meno a jeho prívlasti nám ukazujú, aký Boh je a kým je. Keď rozprávame o našom Bohu, tak vždy je to Boh s veľkým B. Je to Boh Izraela. Boh, ktorý sa zjavil Izraelu. To všetko už viete. To sú starozákonné dejiny. Je to Boh kresťanov. Keď rozprávame o Bôžikovi alebo o modle, to je Bôžik, ktorého vymysleli ľudia. Doslova a do písmena si ho vymodelovali. Tú svoju predstavu nejakým spôsobom zhmotnili. Tak samozrejme, že v tej gramatike to bude malé B. Ale živý a pravý Boh, kdekoľvek, v akomkoľvek prejave, keď myslíš Boha Izraela, kresťanského Boha, alebo Pána Ježiša Krista, alebo Ducha Svätého, počuli sme to, všetky tri osoby si zaslúhujú úctu, tak píšeme to s veľkými písmenami. V biblických časoch si ľudia dávali mená, ktoré vystihovali svojho nositeľa. Uvediem niekoľko príkladov. Izák sa nazýval syn smiechu, lebo Abraham a Sára sa smiali, keď im anjel povedal, že budete mať potomka. My v pokročilom veku taký staručky, no to už nie je ani možné. A Sára sa ešte tak sama smiala, keď počula anjelov rozprávať sa s Abrahamom a oni to zaregistrovali samozrejme a mladý chlapček dostal meno Izák, syn smiechu. Izák mal dvoch synov, Ezava a Jakuba. Jakub pri narodení držal petu Ezava, preto dostal meno Jakub, držiaci za petu. Takže ak je tu nejaký Jakub, tak už pozná význam svojho mena. Ďalšie hebrejské mená poukazujú na Božie vlastnosti. Ján, Boh je milostivý. Jozef, Boh pridá, rozhojní. Alžbeta, Bohu zasvetená. Mária, Miriam, Bohom milovaná. Izaiáš, Jahve spasí. Jeremiáš, Jahve povyšuje. Nehemiáš, Jahve potešuje. No vidíte, každé to meno má nejaký význam a preto si musíme uvedomiť, že náš Boh má pre nás veľký význam. A práve to je ten dôvod, pre ktorý o ňom rozprávame s najvyššou úctou. Pretože nás všetkých presahuje. Meno je v Biblii vyjadrením vnútornej pravdy o veciach, najmä o ľuďoch. A často predstavuje poslanie. Abraham. V knihe Genesis dostal nové meno. Šimon Peter. Evanjeliu. Dostáva nové meno a s tým poslanie, ktoré mu určil Pán. Peter, ty si skala, na tejto skale postavím svoju cirkev. V starom zákone Židia tak uctievali Božie meno Jahve, že sa ho neopovážili ani vysloviť, keď čítali Bibliu. Mali takúto veľkú úctu, a namiesto Jahve hovorili Adonai, čiže pán, alebo jednoducho Šem, čo značí meno, prípadne Elohim, Boh. Nikdy nepovedali meno Jahve. Prečo? Súvisí to s antickou predstavou, podľa ktorej poznať meno znamenalo v istom zmysle mať určitú moc nad tým, o meno koho išlo. Z tej antickej predstavy teraz prejdeme aj do reality nášho duchovného života. Vieme, že žijeme duchovný život a veríme aj v duchovný svet. Veríme aj v anielov. A napríklad, keď je človek trápený zlým a príde kňaz exorcista a duch prehovorí, tak sa ho pýta na meno. Povedz mi, kto si. A on nechce, on zatlka, on bude klamať, lebo sa nechce prezradiť. Ako náhle démon povie meno, exorcista už vie, že je na dobrej ceste. Že už čoskoro bude vyhnaný. Jednoducho, ako keby ho uchopil celú tú jeho osobnosť. Pretože sa predstaví, sa prezradí a vyjaví, kto je. A už vieme, akými duchovnými zbraňami proti nemu bojovať. Takže na to pochopenie Boha nemožno obsiahnuť. Boha nemožno nejakým spôsobom vlastniť, niečo mu prikázať. To sú také malomeštiacké myšlienky, kto si myslí, že môže voči Pánu Bohu si niečo domýšľať, niečo mu prikazovať. Boh je nad celým vesmírom. On je úžasný, krásny a pre nás tajomný. A preto z takej úcty nikdy nevyslovili toto Božie meno. Aké meno má Boh? Čítajte Bibliu a tam sa Pán Boh predstavuje mnohokrát, ale nikdy to nebude meno, ktoré by nám nejak konkrétne označilo jeho bytie. Lebo my ho nevieme niekedy pojať. On je nádherný, krásny, všetky atribúty má rozvinuté v maximálnej miere, ťažko sa nám vyslovuje, aké je jeho meno, aký je Boh. My objavujeme postupne to, čo nám on dovolí, to, čo nám on zjaví. Nie v píche, že príde človek, ktorý sa cíti ako intelektuál a hovorí, no ja poznám vášho Boha, on je taký, taký a taký. A zvlášť tí mudrci, ktorí čítajú len starý zákon a začnú kidať na našu vieru, lebo Boh v tom starom zákone je opísaný, no ľudský. A kto nepochopil, ako čítať Sväté písmo, že sú tam viaceré štýly, nielen historický, ale aj literárny, duchovný zmysel Svätého písma, tak veľmi rýchlo pohorí, hej, lebo Boh je strašne krutý, taký, hen taký starý zákon to dosvedčuje. No tak takého Boha ja veriť nebudem. No tak dočítaj aj nový. A čo povedal Pán Ježiš? No veď mňa vidíte. Kto vidí? Mňa vidí Otca. Aspoň predstavu majte, aký je ten Otec úžasný. Keď čítate Evanjelium, tak vám musí hriať vnútro od tej lásky, ktorú nám Boh ukazuje. Taký je náš Boh. A pôjdeme ešte ďalej. Takže Boh sa v dejinách predstavuje napríklad Abrahamovi ako silný, všemohúci Boh El Shaddai. Poznáte tu mladý tú pieseň El Shaddai, El Shaddai. Všemohúci, silný Boh. Mojžišovi a izraelskému národu, ktorý putoval po púšti, sa predstavil ako Ja som, ktorý som. Hlboké meno. Ja som. Boh, ktorý vždy bol, je a bude. Deťom v 3. ročníku to nejde do hlavy. Oni ešte nemajú tú schopnosť pochopiť, že Boh je večný. Že je nekonečný. A stále, keď im to poviem, jednoducho, Pána Boha nikto nestvoril. On vždy bol, tak sa niekto prihlási, no ale kto bol pred Pánom Bohom? Lebo vidia tú postupnosť v ľudskom živote. pochopili, že z lásky rodičov prišli na svet. Vnímajú prírodu na jar, keď sa to všetko rodí, prebúdza. No kto bol pred tým Pánom Bohom? Deti, on je večný. Dieťa nie je schopné toto pochopiť. No a teraz, milí študenti, aj vy ste také deti, aby ste si nemysleli, že po týchto prednáškach už môžeme byť doktori teológie. A to je všetko jedno veľké tajomstvo, ku ktorému sa len približujeme. Veľmi pekné meno nám zjavil Kristus. Ako predstavil nebeského Otca, ako Otecka, Abba. A to je už bližšie nám, ktorí žijeme v rodinách. Ocko, tatík, ocinko, takto Ježiš hovorí. Takto oslovujte Pána, lebo on taký je. Ocko, Abba. Miluje svoje deti, za ktoré nechal zomrieť vlastného syna, aby nám vrátil dôstojnosť a blaženosť, ktorá je pre nás pripravená. Čo nám zakazuje druhé Božie prikázanie? Tak teraz ideme na tú negatívnu stránku. Pozitívnu sme si povedali, máme Pána Boha chváliť, rozprávať s úctou, primerane a na vhodných miestach. A teraz negatívne veci. Neúctivé a zbytočné vyslovanie Božieho mena a svätých v hneve, netrpezlivosti, v údive, zo zlozvyku. Je to veľmi zaujímavé, prečo sa ľudia k tomu uchyľujú. Ja si myslím, že v tom je aj zlý, ktorý im vnúká tieto myšlienky. Keď si zoberiete mladých, oni nie sú zlí, vnútorne zlí, ale chcú robiť niečo iné, chcú sa odlíšiť. No a tou najschodnejšou cestou je, že začnú spomínať Pána Boha kdekoľvek. A samozrejme nevhodným spôsobom. A pre nich to je taký slovník, ešte keď tam pridajú zo pár vulgarizmov, takže momentálne perfektný. Starší už z toho vyrástli, už nás bolia uši. Ja bývam vedľa ihriska, ja viem, o čom hovorím, hej? Vedľa ihriska bývam. A tí mladí prídu za športom, no ale celé nebo vymenované. Lebo netrafili. Chápete? A teraz tam prídete, chlapci, prosím vás, s úctou, trošku sa zahambia, prejdete 10 metrov a znovu to pálí, hej, lebo adrenalín a šport robia svoje. No, tak to je. Potrebujeme sa viesť a hlavne tým mladým vysvetľovať, že o čo ide, keď spomínajú Božie meno. Rúhanie sa Bohu. To je už vážna vec, pretože vtedy potupne, vedome a potupne rozprávame o Pánu Bohu. Alebo o svätých, o Pane Márii. Tvrdíme, že Boh je krutý. Alebo dokonca niekto v takej zlosti, až nepochopiteľnej pre mňa, povie, nech Boh zhynie. Hej, že mu praje zlo. Hovorili sme minule na prednáške, že keď je človek zranený niečím vnútorne, keď mu niečo nevyšlo, keď mu zomrel milovaný človek, zatrpkne a obviní Boha. A vtedy sa môže uchýliť k rúhaniu. Používa uražajúce, ponižujúce slova a gestá o Pánu Bohu a svätých. Zlorečenie. Žiadať Boha, aby urobil niekomu niečo zle. V seminári nám rozprávali taký úspevný príbeh, že prišla jedna pani na faru dať na svätú omšu, že by suseda poražil. Boh už má nervy z neho. Smejeme sa, hej, ale čo je v tom človeku? Že ide žiadať dobrého, láskavého otca o takú hroznú vec. Vidíte, ľudský rozum je, niekedy vypneme, jednoducho vypneme, nerozmýšľame a potom. A potom to ide, hej, bodaj by ťa Pán Boh. To sú tie hriechy, o ktorých hovorí to zlorečenie. Porušenie sľubu. Tu sa už dostávame k nejakým záväzkom a zvlášť k sľubu. Sľub to nie je len tak. Ja ti sľubujem, mami, že už budem upratovať. Zase treba vysvetliť mladým, čo to znamená sľubovať. Keď sľubuješ, tak sa dobrovoľne zavezuješ Pánu Bohu, že to vykonáš. Nesľubuj zbytočne. To nemá byť nejaká frázička. Len tak, aby sa nepovedalo, hej, mamičko, sľubujem, tatiček, sľubujem, alebo už frajerke sľubuješ, že už nikdy viac nebudeš piť nadmieru. Nesľubuj, a zvlášť vtedy, keď vieš, že to nedokážeš splniť, lebo zavezuješ sa Pánu Bohu. My poznáme vznešené sľuby, reholné, sľub chudoby, čistoty, poslušnosti, poznáme manželský sľub, pamätáte si ešte, milí manželia, sľubovali ste, sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verný manželom, manželkou, že ťa nikdy neopustím. Aké vážne to je však, takže toto je ten sľub. Zavezujem sa pred Pánom Bohom, že budem takto konať. Ak to poruším, ťažko hreším, lebo som sa zaviazal sľubmi. A teraz čo naše predsavzatia? Kam by sme ich zaradili? No tak, aby ste si vydýchli, lebo predsavzatia porušuje snad každý. Začínam chudnúť, ale až od zajtra. Takže predsavzatie nás nezavezujú pod hriechom. Ale zase jedna múdrosť hovorí, že do pekla je vydláždená cesta nesplnenými predsavzatiami. No myslí sa to v tom, že človek aj by chcel zmeniť svoj život, ale neupevnil si dobrú vôľu. Stále ho niečo premôže. A ostane taký, ak je, ba ešte horší, keď sa spustíme, keď sa neovládneme. Porušenie prísahy. Čo je to prísaha? Taktiež veľmi vážna záležitosť. Prisahali ste niekedy už v živote? Ja na súde som prisahal. Možno niekto zloží nejakú prísahu vernosti v nejakom úrade. To je veľmi vážna vec. Prečo? No lebo prisahať znamená volať Boha za svedka, že to, čo tvrdíš, je pravda. Opäť úsmevná príhoda z pastorácie. Rozoberali sme aj poverčivé chápanie našej viery. A zase pozrieme do nášho romského etnika, s ktorými mám takéto skúsenosti, že oni na tú prísahu doslova letia. Ako na dôležitý fundament vernosti manželstva. Janko Silan, básnik vo Vašci, napísal, že naši bratia rómsky sú do kostola nesení pri krste a pri pohrebe. Zo skúsenosti z tej farnosti, v ktorej pôsobil, lebo ináč jednoducho do kostola nemali záujem chodiť. Preto to tak pekne opísal. Ale predstavte si, že mne zaklopali na dvere. Pán farár, poďme do kostola. Ale keby ste videli tú vieru, tak vtedy by sa mohol stať aj zázrak. To odhodlanie, jasnosť postojov, oni chcú ísť do kostola a hotovo. Teraz ja tam v teplákoch stál, hej, nepripravený na nič. Áno, hneď a zaraz poďme do kostola. Čo sa vám robí? Ideme prisahať na Bibliu. Ešte väčšie oči som vypleštil. Čo to ide byť? On mi bol neverný. Jediný dôkaz pre mňa je ten, že pred Pánom položí ruku na Bibliu a bude prisahať, že to neurobil. Či som chcel alebo nechcel, ja som do toho kostola s nimi musel ísť. Toto bola taká viera, samozrejme, chápaná ich spôsobom. A ja som tú úlohu prijal zodpovedne. Viete si ma predstaviť, ako som sa tváril? Zobral som si pluviál, Bibliu, ako sa patrí. Teraz som vyťahol to najväčšie sväté písmo, aké tam bolo v tej skrini. Dežo, poď sem, daj ruku na Bibliu. Ty, Helenka, dávaj pozor, čo povie. Opakuj po mne. A teraz prisahám tu pred Bohom a jeho oltárom, že som ti bol vždy verný, že som ťa nepodviedol a že ťa stále milujem. Po týchto slovách žena sa obrátila. Z tej hysterickej, nadutej a ukričanej pani, milé žieňa, objala ho, spokojná, lebo on ju presvedčil, že ju nepodviedol. Oni majú vieru. V to naozaj veria, že keď niekto prisahá pred Bohom, musí povedať pravdu aj v týchto vážnych otázkach. Zoberme si príklad. Lebo my Často aj prisahame a robíme si z Boha žarty. No ale raz to bude spočítané všetkým podvodníkom, každý si zapisuje životnú knihu, dejiny svojej duše. Zneužívanie Božieho mena. Strašiak pri výchove detí. No, keď nebudeš poslúchať, Pán Boh ti nejakým spôsobom ublíži. Pán Boh ťa prividí, uvidíš. Tie deti potom sa boja chodiť do kostola, lebo Pán ich všade sleduje a Pán len čaká, kedy urobia nejakú lotrovinu. Pokrivíme obraz v tom dieťati. Vtedy zneužijeme nesprávnym spôsobom Božie meno. Zneužiť môžeme Boha na politické účely. My, kresťania, pred voľbami, my vás tak máme radi a my sme za všetky vaše hodnoty, nezabudnite zaškrtnúť číslo 4 na tomto lístku a pokračuje ďalej. My vám dáme všetko, čo chcete, my sa postaráme o rodiny, my budeme podporovať manželov, pôžičky dáme bezúročné mladým, nech žijú, nezabudnite zaškrtnúť číslo 4. Ty tam ideš s dobrou vierou, zaškrtol si číslo 4 a dostaneš vieš čo? Figu borovú. Normálny scenár z politického života, ako sa dá pekne zneučiť Božie meno a viera jednoduchých ľudí. Ideme ďalej. Praktické odporúčania. Sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, preto si musíme uvedomiť, akú silu má Božie meno. Boh každého volá po mene. Meno každého je posvetné. Takže, milí rodičia, nikdy neprezývajte svoje dieťa. Ale nikdy. Ani zo srandy. Lebo mu privoláte to, ako ho nazývate. V duchovnom živote je slovo informácia, je počuteľná. Keď ty niekoho prezývaš, vysmievaš sa niekomu pre nejakú jeho vlastnosť. Možno to decko je ťarbavejšie. V škole dostane kopec mien. Viete, aké je to škodlivé? Duševne škodlivé? Práve preto to, že to meno je posvetné. A keď my zneužijeme meno nejakého človeka, s výsmechom skomolíme ho, alebo mu priradíme nejakú negatívnu vlastnosť, my mu zlorečíme. Počujete dobre? My mu zlorečíme. Čiže počkajte, kým deti budú šikovnejšie, kým vám odrastú, ale vždy ich volajte krásnymi menami. A zvlášť tými, ktoré dostali pri krste. Pri krste nám dáva Boh nové meno. Lebo si nový človek. Ďalšia etapa je krst. Aké mena dávame deťom? Viete, čo sa nám stráca? Jožko, Mária, Alžbetka. Také obyčajné Ján. Ja som už dávno nepokrstil Jána. Ja sa volám Cyril. Tak toto meno budete hľadať z lupov v matrike. To meno ani nikto nikomu už nedá. A ja som prišiel za mamou, taký naštvaný, už keď som si to začal uvedomovať. Mama, to aké meno si mi dala? To, ako si mi urobila na schvál? Veď ja tu nemám žiadného spolužiaka, kamaráta, široko ďaleko Cyrila. Bol jeden Cyril v dedine, taký spíťo. Viete, ako som sa cítil? Ale potom mi mamka vysvetlila význam môjho mena, odvodeného od latinského Kyrios, pán. A potom mi povedala, že pomenovala ma preto tak, lebo milovala ocka, ktorý sa takto volal. Ocko mi zomrel, keď som mal pol roka. Takže som ho nepoznal, hej? Preto som nemal vzor. Preto mi to chýbalo. Preto mi ten strašiak z dediny robil problém. Lebo ocka som nemal. Ale mamka, keď mi to vysvetlila, tak ja som začal byť hrdý na svoje meno. A verte, že by som nemenil to meno. Lebo teraz sa cítim celkom výnimočne. Naozaj sa cítim výnimočne, lebo Cyrilov je strašne málo. A ešte si spomínam, ako sa mi deti smiali. Cyril vyril veľkú dieru do plota. To so mnou pôjde asi až do staroby. Ale som s tým vyrovnaný a nič nejaké traumy a komplexy z toho nemám. Pokračujeme ďalej. Vzývame meno Pána Boha. A teraz jedna veľká duchovná bomba, ktorú vám prečítam zo Svätého písma, list Filipanom. Hovorí o Ježišovi. On, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a javil sa ako človek. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby na meno Ježiš pokľaklo všetko na nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Také slávne a mocné je Božie meno. Bratia a sestry, keď sa modlíte v mene Ježiš, keď žehnáte svojim deťom, manželovi, manželke, kamarátovi, vnúčikovi, vnúčke, v mene Ježiš, to je meno, na ktoré sa skloní všetko. Na nebi, na zemi, i v podsvetí. Meno Ježiš. Meno Ježiš nedokážeš bez Ducha Svätého ani len povedať. Duch Svätý ťa musí viesť, aby si to vyslovil v pravej úcte. Že Ježiš je môj Pán, je môj Spasiteľ. To sú tak mocné slova, ktoré ťa zasvecujú jedinému pravému Bohu. Často sa modlíme a spomínajme Ježišovo meno. Ono nás chráni, ono nás vedie a my v tomto mene vyhráme všetky bitky so zlým. Vyhráme všetky zápasy. Jedine v mene Pána Ježiša Krista. Kristus nás uisťuje, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, tam je on medzi nimi. Naučili sme sa modlitbu Otče náš, posväť sa meno Tvoje, spomína sa tam. Pri svätej omši nás kňaz prepustí, iďte v mene Božom. Iďte, máte Boha v srdciach, choďte v jeho mene, žite v jeho mene. No a najkrajšie je pozdraviť sa po katolícky. Hodinu náboženstva začínam tak, že vtrhnem do triedy a teraz deti sa zbadajú, pán farár prišiel, dobrý deň, nereagujem. Pozerajú, čo sa deje, že nič nerozprávam. A potom im to cvakne a povie, pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen, deti, taký som rád, že vás vidím. Poďte ku mne všetci. No. Učme tie deti, že keď budú chváliť Ježiša, budú v jeho milosti, budú pod jeho ochranou. Duch Svätý bude v ich srdiečkach. A všetko im pôjde lepšie. Budú sa aj k sebe lepšie správať a budú vnímať rozdiel medzi tým profánnym, svetským a posvetným, sakrálnym. To je veľmi dôležité. Dnes sa to potiera, preto sú ľudia takí, že aj v teplákoch vám prídu na svetú omšu. To je nemysliteľné. Áno? Prečo? Lebo necíti rozdiel medzi sakrálnym, posvetným a profánnym, svetským. On si myslí, že to vedie ako do marketu, si odbehne za auto a ešte vlasy ako tak chytro šiltovka ide. Ne? No, tu ideš pred Pána. Tu máš vyzerať krásne vnútorne a aj navonok. Nemyslím teraz, že noble čo, nejaké šaty. Úctivé, pekné, čisté. Ideš pred Pána a ideš pred spoločenstvo veriacich. Aj ľudský je to pekné, keď sa do toho kostolíka trošku viac uhákneme, nie? Hneď to poteší človeka. Šaty robia človeka. Zapamätajme si. To je to dôležité v dnešnej dobe, kde sa všetko zotrelo. Ideme na poslednú vec. Výzva pápeža Františka. Nech náš konkrétny život zjavuje Božie meno, ukazuje, aký krásny je krst a akým veľkým darom je Eucharistia, aká vznešená jednota je medzi naším telom a telom Krista. Kristus v nás a my v ňom zjednotení. Takže, moji drahí, toto bolo druhé Božie prikázanie. Ja mám ešte zo pár minút, aby sme stihli tretie Božie prikázanie. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Opäť siahneme po Svetom písme, lebo tam je múdrosť nad múdrosť. A kniha Exodus hovorí o tomto prikázaní tieto slová. Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je sobota pre Jahveho, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní tvoril Jahve nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, ale 7. dňa odpočíval. Preto Jahve požehnal sobotný deň a posvetil ho. Takže starozákonné chápanie tohto prikázania. Boh stvoril svet za 6 dní. 7. sabat odpočíval. Preto aj my sme tak stvorení, že potrebujeme odpočívať. Pre Židov je 7. deň sobota. Platí to dodnes. Vy, ktorí ste boli vo Svätej zemi, viete, že je to tak. V nedeľu Židia pracujú, tak ako my v pondelok, ale v sobotu ani brvou nepohnú. Aby sa neunavili, aby nepracovali. Idete tam s foťákom múru nárekov a dostanete preplesk od Žida. Čo to robíš? Ty fotíš, ty pracuješ. Idete tam napísať modlitbičku. Do toho múru chcete vložiť nejaký odkaz. A on vám povie, nesmieš písať, je sabat. Oni neprejdú ani vzdialenosť väčšiu. Vyšli sme tam autobusom, prázdne cesty, tam nie je živej duše, všetci sú doma s rodinou. To je pre nich posvetné, je sabat. Tak my svetíme, sme doma, chválime Boha. No a teraz sa poďme pozrieť do kresťanskej Európy. Katastrofa. V knihe Deuteronomium nachádzame podobné znenie, tiež ho prečítam, aby sme našli druhý dôvod, pre ktorý svetíme nedeľu. Zachovaj sobotný deň a sveť ho, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať ako na všetku svoju robotu, ale 7. deň je šabat pre Jahveho, tvojho Boha. V ten deň nekonaj nejakú prácu, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoj vôl a osol, podotýkam, ani nejaký tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Takto si tvoj sluha a tvoja slúžka budú môcť odpočinúť rovnako ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a Jahve tvoj Boh vyviedol ťa odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Jahve tvoj Boh prikázal zachovať sobotný deň. Druhý dôvod. Boh ťa vyslobodil z otroctva, z egyptskej poroby v sobotu, tak tento deň si budeš do konca svojho života pripomínať a budeš ho svetiť. Takže to je druhý dôvod, že Pán vykúpil Izraela z Egypta, daroval im slobodu ako národu. No a čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, naše kresťanské učenie? Veľmi stroho, pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. No a sme doma, ktoré sú to? Všetky nedele, moji drahí, a prikázané sviatky. A koľko je prikázaných sviatkov? Ideme si zatipovať. 9. 9 prikázaných sviatkov. Sviatky Pána, prvá skupina, sviatky Panny Márie, druhá skupina a sviatky svätých. Sviatky Pána. Narodenie Pána, zjavenie Pána, na nebo vystúpenie Pána, Božího tela a krvi. 4. Sviatky Panny Márie, 3. Bohorodičky, nepoškvrnené počatie, na nebo vzatie. A sviatky svätých, 2. Všetkých svätých, už sa pripravujeme. Ináč prosím vás, nekupujte umeliny na tie hroby. Chcem ekologicky vplývať na naše estetické cítenie. Zachráňme matku prírodu. To zelené, prírodné, to sa s tým príroda vysporiada, ale to umelé, je to jednak hrozné a naozaj budeme trpieť všetci za to. Všetci za to, čo sme to vymysleli. A neviem, či tie naši neboštíci sú takí šťastní, keď vidia tie ozdoby. Židia ináč toto nerobia. Keď prídu na cintorín, tak položia kamienok. To sme sa naučili vo Svätej Zemi. Kamienok položí, pomodlí sa, zapálí ešte sviečku, to áno, ale žiadne takéto ozdôbky a prehnané. Je to prehnané. Takže, poďme mi na to prikázanie. Máme svetiť sviatočné dni. Čo hovorí nový zákon? Mohlo by sa nám zdať na prvé počutie, že Ježiš chodí a ruší sobotu. Lebo chodí. Navštevuje synagógy, chodí po mestách a dedinách a dokonca uzdravuje. Potom zase učeníci, neporiadni chalani, hladní, vtrhnú do poľa, trhajú klasy. To prečo im to dovolíš? Veď je sabat. Nemôžeš si ísť natrhať do poľa klasy. A čo učí Pán Ježiš? Ja som pánom aj nad sobotou. A sobota bola stvorená pre človeka. Teda sviatočný deň je stvorený pre teba. Daný ti je. Láska je viac ako prikázanie. A my od toho odvodzujeme všetky tie služby, ktoré konáme v nedeľu. Niekto musí ísť aj do práce v tú nedeľu, nie? Ako by to bolo, keby nefungoval lekár na pohotovosti? Alebo lekáreň po prípade? Alebo požiarníci, hasiči? Benzínové pumpy? No veď dôjde ti benzín, kde si a čo budeš robiť? Tlačiť domov auto. Sú to jednoducho veci dôležité, aby nám poslúžili k peknému prežitiu tohto dňa. Oni konajú službu pre nás, ktorí nemusíme do práce. A ja? My sa vieme tak kňazi trošku pousmiať nad tým. Všetci majú sviatky. Hej. Všetci majú Vianoce, Veľkú noc, nedeľu, Turíce, ja neviem čo. A my od rána ideme. Veď zasveď. Však máš sviatok. No ale ja to robím, lebo som povolaný do služby pastiera. Čiže svetíme ten sviatok spolu ako cirkevné spoločenstvo. Čiže je to služba, povolanie zároveň. Syn človeka je teda pánom aj nad sobotou. No a teraz. My, kresťania, nesvetíme sobotu. To je, hádam, všetkým jasné. My svetíme nedeľu. Z jediného dôvodu, lebo Pán Ježiš v nedeľu stál z mŕtvych. Ráno prvého dňa v týždni vzala Mária Magdaléna olej a voňavé máste a išla pozrieť hrob. Chcela Pána Ježiša natrieť. Ráno prvého dňa v týždni v židovskom kalendári je nedeľa. Takže my sme už novozákonní ľudia. Pre nás je prvý deň nedeľa. My nedeľu svetíme a začíname pracovať od pondelka. Židia svetia šabat a začínajú od nedele, aby to bolo jasné. Takže Pán Ježiš vstal z mŕtvych, radujme sa, aleluja, svätý deň pre nás všetkých. Nedeľná eucharistická obeta. Musím ísť do kostola v tú nedeľu, či nemusím? Viete, ja nechodím do kostola v nedeľu, lebo na čo? Ja si pôjdem do prírody. Ja to milujem, keď ten šum vetra mi udíra do tváre a počujem spev vtáčikov a vôňu kvietkov. Ja vtedy tak otvorím tú dušu a krásne sa pomodlím. A Boh je so mnou. Krásne. Modli sa. Oslavuj Boha za dar prírody, ako svätý František z Assisi. Ale teraz jedno vysvetlenie. Prečo nám Pán Boh dal seba v Eucharistii? Aby sme prišli k Nemu. Aby sme spolu vzdávali vďaky nášmu nebeskému Otcovi. Lebo Eucharistion z gréčtiny znamená vďaky vzdanie. Príklad zo života. Slnko svieti všade. Súhlasíte? Aj vo Vysokých Tatrách. Aj v Podunajskej nížine. Zober, moja milá, pšenicu a zasaď ju na kryváň. Uvidíme, či ti vyrastie. Už chápete, aké podmienky na duchovný rast máme v kostole pri Eucharistii. To je tá podunajská nížina, kde je teplo a vlhko. V úvodzovkách. A naše ratolesti dobrých skutkov a nášho poznania budú rásť. Ale keď vyjdeš na ten kryváň, aj ti zima bude. No a takto sa človek od pána často odvracia a hľadá si také akože úniky. No, veď príroda je krásna, je to Božie stvorenie, ja milujem prírodu, ale Eucharistia je nenahraditeľný dar. Najcenejší dar, ktorý nám Ježiš zanechala, preto sme tu. Aby sme boli so svojím Otcom, vypočuli si Božie slovo, nadchli sa preto a svätým príjmaním sa uschopnili ísť do sveta a konať tak, ako Pán. Podobať sa, lebo v židovskom chápaní si synom a dcérou vtedy, keď sa podobáš správaním na otca a mamu. Sa podobáš správaním, opakujem. Nie, že máš otca, mamu a si taký, hej, zdedil si niečo. Podobáš sa správaním. Takže toto je to, čo som vám chcel povedať. Autor listu Hebrejom pripomína. Nezanedbávajte svoje spoločenské shromažďovanie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale navzájom sa povzbudzujte. Vzdávame Bohu vonkajšiu, viditeľnú, verejnú a pravidelnú úctu na pamiatku Jeho všeobecného dobrodenia voči ľuďom. Vonkajšiu? Nehanbím sa za to. Idem do kostola, idem k svojmu otcovi, idem medzi svojich bratov a sestry, tvoríme spoločenstvo, sme jeden Boží ľud, ľud jednej viery. Veľmi ma to povzbudzuje v mojom praktizovaní viery. Lebo aj vy ste tu. A keď tu prídete znovu, ja prídem ešte radšej. Keď sa mi začnete vyprácať, tak ma toto nebude baviť. Ja si poviem, no tak som hovoril asi zle, ich to uspalo alebo nebavilo. Ale keď prídete, hneď to natchne človeka. Sme spolu, sme na jednej lodi a ideme k Pánovi a za Pánom. Viditeľne. Navonok to robíme a viditeľne. Čiže netreba sa hanbiť za to, že chodíš do kostola. Za komunistov to bolo niečo strašné, hej. Kto chodil do kostola, ten už mal problém. Ukrývali sme sa. Jednoducho sa to riešilo, ako sa riešilo, ale dnes máme slobodu. A keď sa dnes niekto hanbí za Pána Boha, tam už nemožno hovoriť o tom, že je veriacim človekom. Určite nie je veriaci človek. Kto sa hanbí za Boha a za vieru, vôbec to nepochopil a neprijal. Verejnú a pravidelnú úctu. Pravidelnú, to znamená Dominika, nedeľa je deň Pána a ty máš pamätať na to, že byť so svojím Bohom, to je to najpodstatnejšie pre teba. A potom rozvíjaš ďalšie aktivity. Eucharistia je stredobodom života cirkvi. Vieme, ako to funguje aj u vás. Je tu farnosť, je tu farský kostol, je tu farár, ktorého povolal do tejto služby biskup, ustanovil ho a takto cez túto kňazskú službu nás vedie sám Kristus, Duch Svätý, ktorý je prítomný vo svojej cirkvi. Svätý Ján Zlatoustý komentuje, nemôžeš sa doma modliť tak, ako v kostole, kde je Boží ľud zhromaždený, kde sa volanie vznáša k Bohu jedným srdcom. Tam je niečo viac. Jednota myslenia, súzvuk duší, zväzok lásky, modlitby kňazov a veriacich. Nedeľná povinnosť. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastní na celej svätej omši. Celej svätej omši. Otázka znie, kedy svätá omša začína? Keď organistka vylúdi prvé tóny? Alebo keď pán farár vyjde zo sakristie? V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Toto je, prosím vás, dôležitý začiatok, kde by ste nemali chýbať v nedele a v prikázané sviatky. No samozrejme sa vám môže stať, že dostanete defekt. Alebo ja, čo si sa zomelie vonku a nestihnete to. Dá sa to ospravedlniť, veď láska je viac ako prikázanie. Ale keď to robíš vždy a pred tým zrkadlom stojíš zbytočne, a ťažko ťa aj vytiahnuť z postele. Ono sú ľudia, ktorí takto chodia do toho kostolíka stále neskoro. Neviem prečo. V každej farnosti je to asi tak. Potrebujú čosi pochopiť, aby tu boli pripravení a stíšení, lebo je dôležitá aj príprava pred svätou omšou. Takže, ideme ďalej. A kedy končí ešte omša, vám poviem, požehnaním. Íte v mene Božom, to znamená je koniec. A v zákamenom sa roztrhnú dvere a ľudia idú. A to asi je všade. Takže, Účasť na eucharistickej obeti je základným potvrdením, že sme kresťania katolíci. Je to základné potvrdenie, že sme kresťania katolíci, takže mali by sme si pestovať ten vzťah k Eucharistii a Svätej omši. A netváriť sa tak, že nás kostol nezaujíma, že nás cirkevný život nejakým spôsobom nefascinuje. My máme svoju vieru, ja si verím po svojom, ja si robím, čo chcem. No nie si kresťan, katolík. To by si si mal napísať na papier, pripnúť na posteľ. Nie som kresťan, katolík, mám svojho Boha, svoju vieru. Čo nás ospravedlňuje od účasti na nedeľnej svätej omši? Nemusíte sa spovedať vtedy, keď máte vážnu príčinu. Nebola som na svätej omši, lebo mám chore dieťa. No tak samozrejme, že nemáš hriech, lebo máš chore dieťa. A Boh ti hovorí, staraj sa o svojho synčeka. Musíš tam byť ako matka alebo otec. Čiže vážna choroba, starostlivosť o chorých, nutná služobná povinnosť v zamestnaní. A teraz čo týždňovkári? Je tu taký prípad, morálny kázus. Šéf nám nedovolí ísť v nedeľu na svätú omšu, ale povie, že sú príplatky, máme ísť na stavbu. Majú hriech tí chlapi? Nie. Ak to od nich žiada šéf, berie na seba plnú zodpovednosť za to, že oni nemohli byť na svätej omši. On im to prekazil. On to berie na seba. Keď prídu za ním tí chlapi a povedia, šéfe, počúvaj, však dostanem dvojnásobne viac. Ja nemusím ísť na tú omšu, ja chcem ísť robiť. On im povie, nie, ja vám dávam slobodu, môžete ísť na svätú omšu. Tak vtedy sú za to zodpovední oni a nesplnili si samozrejme nedeľnú povinnosť. Nedeľná povinnosť byť na svätej omši má byť prvoradá, ak si veriaci. Ak máš Boha mamonu, tak si spýtuj svedomie, že komu si uveril. Ale to je už iná téma. Tí, ktorí povinnosť nedele vedome a dobrovoľne zanedbávajú, dopúšťajú sa ťažkého hriechu. Ešte by som chcel na povzbudenie povedať, že mladým vysvetlíme, čo znamená stať pred kostolom. Oni prídu na miesto, kde je svätá omša, ale vyžaduje sa pozornosť. Veľmi je potrebné vnímať svätú omšu, lebo my sme tu pre duchovné kráľovstvo. Nie si kresťanom vtedy, keď stojíš pri kostole, alebo sa opieraš. Som stĺp cirkvi, opieram sa v kostole o nejaký ten stĺpik, tak sa cítim, že je to všetko v poriadku. Nie, ty máš vnímať a dostaneš mnoho. Otec ťa požehná, ale vnímaš celým srdcom, celou dušou, celou mysľou. No a taký človečik, ktorý stojí vonku, pofajčieva, alebo si odbehne ešte na jedno chladené, asi nie je celkom sústredený a samozrejme svätú omšu má neplatnú. Deň pracovného pokoja. Deň pracovného pokoja je preto, aby si mohol spokojne žiť a bol zdravý. Venujem sa aj chovu zvierat. A bol som u jedného chovateľa, ktorý mi hovorí, počúvaj, kvôň je silné a krásne zviera, ale potrebuje nedeľu. A k tomu koňovi nedáš nedeľu, zachorie ti. Jednoducho si to dobre rozmyslí, ako budeš s tým zvieraťom narábať. Kôň musí mať jeden deň v týždni absolútny pokoj. Boh to vložil do stvorenia. A nech ma nikto nepresvedčí z ľudí, že on nedeľu nepotrebuje. Že nepotrebuje byť v pokoji. Zmeniť vzduch, vzťahy. Sociálne prežiť krásne veci, kultúrne sa vyžiť. Kto toto o sebe tvrdí, ničí seba. Sám sa zničí. Čo z tých peňazí, čo zarobíš? Keď si zničíš zdravie, zničíš si rodinu a životné šťastie. Nepodceňujme nedeľu. Nedeľa má blahodárny význam z duchovného, psychického, fyzického, aj kultúrneho a sociologického hľadiska. Takže, mať dostatok pokoja, voľného času k životu, tak to odporúča aj druhý vatikánsky koncil. Potreby rodiny, alebo veľká spoločenská užitočnosť, sú oprávneným ospravedlnením od zachovania príkazu nedeľného pokoja. Veriaci však musia bdieť, aby nezavádzali tzv. Oprávnené ospravedlnenia zvykmi, ktoré škodia náboženstvu, rodinnému životu a zdraviu. Čiže môžeš ísť na kultúrne podujatie, na športové podujatie, keď si bol s otcom, nesieš si jeho požehnanie, môžeš ísť do divadla, môžeš ísť do kina, môžeš ísť na futbal, môžeš ísť do reštaurácie, choď, ale pamätaj aj na tých, ktorí sú tam kvôli tebe, tí ľudia tam sú. A viete, čo je od nás kresťanov pohoršujúce? Že z kostolíka rovno do marketu. Opäť, keď sa pozrieme na to ľudskými očami. Varíš obed a zabudla si na smotanu. A teraz ten obed bude taká sviečková bez tej smotany, no to nie je ono, hej? Zabudla som. Ľutuješ to. Je to chyba, ktorá sa stala, môže sa stať každému. Dá sa to pochopiť, že išla po tú smotanu? Ja by som to aj pochopil. Ale keď my tam chodíme preto, lebo je deň voľná a otravujeme tam tých ľudí hodiny a v tých marketoch, v tých centrách, viete, kedysi to bolo aspoň tak, že na chvíľu otvorili, hej, pre tie zabudlivé gazdiny. Na hodinu a dosť, lebo každý chce nedeľu. Ale dnes je to tak, že vy tam prídete a nákupné košíky nestačia, alebo neviem, čo tam ideme vystrajať všetci, hej, v tých centrách. Ničíme tých ľudí, ničíme im rodiny. A robíme to my, kresťania. A tak na nás poukazujú, no pozrite sa, vodu kažu, víno pijú. Vstúpme si do svedomia a hlavne si dajme pozor, aby sme tú smotanu mali v chladničke už v piatok. Plánujme si tie obedy dopredu a všetko bude v poriadku. Trošku treba porozmýšľať a potom mať pevnú vôľu a odolať tým billboardom s nejakými akciami a zľavami. Sebaovládanie. Veriaci musia bdieť, aby si neospravedlňovali mnohé aktivity. Veď čo? Dneska už všetko môžem, nemusím svetiť nedeľu tak ako kedysi. Láska k pravde hľadá posvetný čas, potreba lásky prijíma spravodlivú prácu. To povedal svätý Augustín. Praktické odporúčania. Myslite na svojich bratov, chorých, osamelých. Ja mojich veriacich vždy povzbudím v nedeľu. Starky vás čakajú, starí rodičia, deťurence, choďte ich navštíviť. Navštívte človeka, ktorý je v nemocnici, môže to byť kolega z práce, nemá rodinu, je sám. Viete, ako ho to poteší? Toto má byť od nás kresťanov zjavné. Myslíme na seba, nezabúdame na seba. Kresťania majú svetiť nedeľu tým, že venujú čas a pozornosť svojej rodine, príbuzným, čo nemôžu robiť vo všetných dňoch. Otcovia, mami, prosím vás, keď už pracujete celý týždeň, tak aspoň ten víkend venujte deťom. Manželia, venujte sa sebe navzájom. Choďte na pekné miesta. Čo si spolu prežite, za kultúrou treba ísť. Veľmi to povznesie ducha. A keď máš ducha zdravého, vieš milovať. Vieš prežívať šťastie a úctu k človeku. Nedeľa je vhodná doba na zastavenie skolobehu práce, na stíšenie, na štúdium, rozjímanie, ktoré prospieva rastu duchovného kresťanského života. Takže mali by sme všetci kresťania siahnuť aj po katechizme, čo si preštudovať, alebo s rodinou si prečítať nejakú kapitolku zo Svätého písma, po prípade sa pomodliť aj v tej prírode Svätý Ruženec a takto pozvať Boha do našich vzťahov. Moji milí, to je všetko. O 10:08 som v limite a vy ste si vydýchli. Je toho veľa, ja viem, ale viete, tí hore nám to tak nasúkajú, keby ste videli, koľko informácií tu bolo, ja som povyberal to, čo som považoval za dôležité. Verím však, že ste pochopili tú podstatu, že keď si budeme Pána Boha ctiť, tak On si uctí nás. On nám nenechá nás zahynúť. My sa tak teraz bojíme, čo to bude, nastupuje tu nejaký liberalizmus alebo nejaké iné hodnoty, ktoré Pána Boha a kresťanstvo zaznávajú. Nebojte sa, Izrael bola hrstka ľudí a Pán ich zachránil. Ježiš hovorí, vy, moji maličky, budete stále maličké stádo. ale ja budem medzi vami a vy budete konať skutky, ako mám, ba ešte väčšie v Duchu Svetom. Nebojte sa. Majte vieru. Majme vieru a lásku a všetko zvládneme. Prekonať aj svoje ťažkosti, slabosti, nástrahy. A naozaj žiť príkladným a dobrým životom, ktorý povzbudí mnohých a uzdraví spoločnosť. Dávam priestor na diskusiu. Všetko jasné. No veď, nebojte sa aj niečo opýtať. Možno nebudem vedieť odpovedať. Ale sľubujem vám, že by som si to naštudoval, keby ste ma zaskočili niečím. Lebo nikto z nás nie je múdry. Múdry je iba Pán. My sa všetci učíme, ale keď budem vedieť, rád vám odpoviem. Tak vidím, že ste chápaví. Takéto deti v škole mám najradšej a takýchto študentov tiež verím, že na skúškach to vysypete. Ale tie skúšky nebudete robiť predo mnou, samozrejme, ale niekedy ich robíme sami pred sebou. To je to, že život nás tak preskúša. My si vtedy spomenieme, aha, chcel som to takto a urobil som to ináč. Ale Pán Boh je taký dobrý, On je ten Abba, ktorý pochopí to svoje dieťa. Aj keď sa stokrát pomýli, tak ukáže mu, ako to správne urobiť a povzbudí ho, urob to znovu. A to je to nádherné. Majme úctu k sebe navzájom, aj keď sme ľudia hriešni, slabí, často robíme chyby. Buďme ako Otec, ktorý si nás napriek tomu váži, miluje nás a vždy nám ukáže, ako žiť dobro, lásku a pravdu. Pán Boh zaplať za pozornosť, prajem všetkým dobrú noc.